Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 9 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка напярэдадні сустрэчы з Пуціным скрытыкаваў расійскі бок у пытаннях далейшай інтэграцыі. Расійскія дыпламаты наведалі затрыманых па справе крывавага салюту ў Мінску. У Беларусі з'явіцца аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма ў ліку шматдзетных сем'яў. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко падчас сустрэчы з дзяржсакратаром саюзнай дзяржавы Рыгорам Рапотам выказаўся наконт працы беларуска-расійскай групы па пытаннях інтэграцыі. Яна мусіла прааналізаваць усе праблемныя пытанні, якія існуюць у адносінах нашых краін. Цытую. «Адны абяцанням. Перамоўная група натыкнулася на нейкае пытанне, вызначана тактыка вядзення перамоў. Паабяцалі – забыліся. Другі раз паабяцалі – забыліся. Гэта значыць, ідзе незразумелае тармажэнне гэтых працэсаў». Канец цытаты. Па словах Лукашэнкі, на сённяшні дзень 80 беларускіх прадпрыемстваў закрытыя Рассельгаснаглядам для паставак нашай прадукцыі ў Расію. Прытым з надуманых прычынаў. На думку кіраўніка Беларусі, гэта проста не павінна быць у адносінах паміж дзюма краінамі. Кіраўнік Беларусі лічыць, што спачатку трэба вырашыць падобныя праблемы, а ўжо пасля гаварыць пра інтэграцыю. Як вядома, ўжо ў бліжэйшыя дні павінны адбыцца адразу дзве сустрэчы паміж Аляксандрам Лукашэнкам і Владзімірам Пуціным. Першая запланаваная на 11 ліпеня ў Валааме, а другая 18 ліпеня ў Санкт-Петербургу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскім дыпламатам дазволілі наведаць затрыманых па справе крывавага салюту ў Мінску. Пра гэта інфармуе РРУ. Гаворка ідзе пра двух супрацоўнікаў кампаніі, якія прыехалі ў Беларусь, каб праконсультаваць беларускіх вайскоўцаў, як карыстацца феерверкамі. 3 ліпеня ў дзень незалежнасці ў Мінску падчас салюту загінула жанчына і былі параненыя 9 чалавек. Сярод версій, якія разглядае следства, неякасныя зарады расійскай вытворчасці. 8 ліпеня консульскія супрацоўнікі расійскага пасольства ў Беларусі атрымалі дазвол следчага камітэта на наведванне затрыманых грамадзян Расіі. Яны знаходзяцца ў следчым ізалятары нумар 1. Азначаецца, што стан здароўя расійскіх грамадзян задавальняючы. Скаргаў на ўмову трымання яны не маюць. Расійскія дыпламаты трымаюць сувязь з адвакатамі і сваякамі затрыманых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі з'явіцца аўтаматызаваная інфармацыйная сістэма ў ліку шматдзетных сем'яў. Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Праект мусіць быць рэалізаваны да 1 студзеня 2020 года. У базе дадзеных будзе ўтрымлівацца інфармацыя пра непаўналетніх дзяцей, іх бацькоў ці апекуноў. Мяркуецца, што база дазволіць не толькі ўдасканаліць сістэму ў ліку шматдзетных сем'яў, але і актуалізаваць дадзеныя ў рэжыме рэальнага часу. Стварэннем базы зоймецца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Азначаецца, што будуць выкарыстаныя звесткі МУЗ, Міністэрства аховы здароўя, а таксама Міністэрства адукацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусьбанк папярэджвае пра новую схему махлярства. Зламыснікі выкарыстоўваюць метады сацыяльнай інжынерыі. Махляр звязваецца з патэнцыйнай ахвярай, якая прадае ў інтэрнэце нейкі тавар пад выглядам пакупніка. Звычайна выбіраюцца аб'явы на бясплатных сайтах. Псеўдапакупнік прапануе ўнесці заклад і просіць перадаць яму рэквізіты банкаўскай карткі прадаўца. Для атрымання грашовага пераводу зламыснік можа даслаць спасылку на несапраўдны сайт банка з падобным адрасам. У выніку ён атрымлівае доступ да інтэрнэт-банкінгу прадаўца і з яго рахунком знікаюць грошы. Беларусьбанк звяртаецца да кліентаў і просіць іх быць уважлівымі. Калі ж хтосьці ўжо сутыкнуўся з махлярамі, раіць паведаміць пра такія факты непасрэдна ў міліцыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў дзіцячым лагеры «Зара» ў Чавускім раёне Магілёўскай вобласці уночы на 8 ліпеня пабіліся п'яныя важатыя. Супрацоўнікі лагера вырашылі адзначыць заканчэнне змены, але не змаглі вырашыць, каму выпіваць, а каму глядзець дзяцей. Пра гэта паведамляе суполка «Чаусы онлайн» у «Кантакце». Як дадае тэлеграм-канал «Нехта», Прэм'ер з педагогаў спрабаваў нарад мясцовай міліцыі. Пры тым, што ў лагеры ёсць свой дзяжурны міліцыянер, але ён не рызыкнуў самастойна вырашыць гэты канфлікт. У лагеры МЗРА Еўрарадыё пацвердзілі, што бойка паміж важатымі сапраўды была, але п'яны мардабой адмаўляюць.
Ну, был такой инцидент, там два воспитателя толкнули друг друга, вот и все, здесь вопрос. Одного намазал пастой зубной этой, это было закрытие этот день, вот и весь вопрос. Вот они там что-то не поделили.
Распавёў Еўрарадыё дырэктар лагера «Зара» Александр Жукоўскі. Па яго словах, педагогаў на працу набіраюць з ліку студэнтаў Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта. Аднак важатыя, якія ўчынілі бойку, больш на працу ў лагер не трапяць. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».